Mâine e o nouă zi. Roman foileton de Lucian Cristescu. Adaptare radiofonică în lectura autorului, după romanul cu același nume.
Eroul cărții, George Manolescu, este un magistrat corupt. Prins în flagrant chiar de ziua aniversării a 20 de ani de căsătorie, este condamnat la 6 ani de închisoare. Părăsit de clienții săi și de prietenii din umbră, George Manolescu își revizuiește, dincolo de gratile închisorii Gherla, viața umbrită de venalitate și promiscuitate. Singurătatea și criza sufletului îi ridică privirea spre Dumnezeu, singurul care l-ar mai putea ajuta. În mediul infernal al dormitorului, George descoperă câteva persoane care îi deschid o nouă fereastră spre o lume mai puțin cunoscută, o lume construită pe alte valori. Cei rămași acasă își vedeau fiecare de treaba lui. Gina, nevasta lui, era ocupată cu șopul și preocupată de amantul ei. Justin, ocupat cu drogurile, iar Cora cu filmările pentru postul de TV la care lucra. Numai Mihai, fiul vitreg al lui George, mai urmărea de departe viața nevăzută a ciudatei familii Manolescu. Episodul 11. Mihai tocmai se întorsese de la serviciu și trudea să pregătească un pachet pentru tata, ceva lenjerie de corp, o pungă de nuci, o pungă de prune uscate, o roată de cașcaval. Pentru ai casei pusese la fiert o oală pentru o ciorbă de legume. Trebuia să le facă pe toate pentru că n-avea cine. Se întâmplă ceva cu Cora, gândea Mihai. Abia vorbește, o frământă ceva. Mă tem să nu apuce pe urmele lui Justin. Drogurile ar nenoroci-o. Se uită la ceas. Până la ora 3 mai am 12 minute. Apa fierbea în oală. Lăsă pachetul și scoase repede morcovii din plasă, câțiva cartofi, 3 cepe, și începu să le curețe. Voia măcar să le bage în oală până va suna la telefon. Timpul sosi mai curând decât socotise. Lăsă zarzavaturile pe masă, își spălă în grabă mâinile, se șterse pe șorțul cu care i-a încins, apoi, febril, luă telefonul. Formă numărul penitenciarului Gherla. Dling, dling. Cu domnul Manolescu, vă rog, pavilionul 3, camera 18. Cum? Da, da, bine, aștept. Mihai și cu tata făcuseră o convenție ca la 2 săptămâni să schimbe câte o vorbă. De data asta avea să-i spună mai multe. Alo, sărut mâna, tată, ce mai faci? Ești bine? Mai ai ce mânca din pachet? Bine, vești? Cora m-a întrebat de tine. Nu, nu cred că pentru bani. În ultima vreme o văd că e cam tristă. Cărticica? Nu știu dacă o vrea. Dar în ultima vreme s-a schimbat. Mai vorbește că nu e prea obosită. S-a certat rău cu mama pentru Justi, că nu-i pasă de el. Nu știu ce face Justi, nu l-am mai văzut de mult. Nu, nu cred, că mama n-are bani. Iar a cerut mama de la bunicu. Să-ți mai spun ceva, dar mai bine altă dată. Nu, nu e grav. Bine, hai că-ți spun. Vreau să mă mut de tot la bunicul. Nu pentru el, ci pentru mine. Ar fi mai bine și el, săracu, e singur. Nu o să fie greu, iar doar strictul necesar. Spune-mi, ce să-ți trimit la pachet? Pastile de gât, dar de care? Numai atât? Bine, tată. Să știi că mă rog pentru tine în fiecare dimineață și seara. Și eu. Te îmbrățișez. Pa. Bine. Pa. Te pup. În bucătărie era Abur. Cu îndemânarea unui începător zelos, Mihai mărunți zarzavaturile și le dădu drumul drept în oală. Precis avea să mănânce și Cora și mama și ăla, prietenul mamii. Scoase cu lingura de lemn un cubuleț de cartof, îl gustă. Mai trebuie. După o jumătate de oră lua oala de pe foc. Chiar atunci, în antreu, se auzi mișcare. A venit Cora. Chipul obosit al fetei își făcu apariția în bucătărie. Bună, Mihai! Faci ciorbă? E foame rău. Mihai se simțea mândru de ispravă. Știi, Cora, am vorbit cu tata. Ei, ce mai face? Tresări fata. Bine, ca la pușcărie, ci că-l doare în gât. Să știi că m-a întrebat de tine. Da? I-ai spus un cuvânt și din partea mea? Am spus. Cora se lăsă pe scaunul din fața mesei. Rămase pe gânduri. Mihai se ziză starea ei de spirit și se retrase ca să nu o deranjeze. Mi s-a făcut dor de tata, șopti Cora. Mihai nu-i răspunse. Probabil din cauza frustrărilor din ultima vreme, gândi Mihai. Și apoi totuși, na, e fată. Orologiul din turnul catedralei din Gherla bătea ora 6 dimineața. Era sâmbătă. Dormitorul furnica de oameni, unii pe la baie, alții făceau ordine. La mătură, de rând, era Brânceanu. Cotoi ședea pe pat și ronțăia ceva din sacul pântecos, confecționat din pânză de cort. Cu inima strânsă, Brânceanu se înfățișa înaintea lui, timid. Șefu, te rog, azi e sâmbătă, nu pot lucra, fac voios și mâine și poi mâine dacă e nevoie, dar e ziua Domnului și... Cotoi se ridică și nu-l lăsă să termine. Da unde te crezi? Pune mâna pe mătură, că-i vai de tine! Brânceanu ezita. Sângele îi coborâse din obraș. Șefu, azi nu pot. Mâine... Cotoi sări în picioare ca un arc. Îi arse o palmă de se împletici omul doi pași într-o parte. Secătură! Ia mătura, că-i vai de măta! Brânceanu, cu ochii în pământ, tremura ușor, dar nu se mișca. Gata, șefu, fac eu în locul lui! Era Valer. Fără să aștepte avizul, Valer porni să măture cu sârg bătătura de la intrare. Lasă mătura, nu ți-am dat ordin ție, scrâșni Cotoi. Ca din pământ, apăru Paul. Păi, șefule, dacă a luat-o, dă-i pace să-și facă treaba. Ce te bași, bă, ochelaristule? Vrei să mătur cu tine pe jos? Dormitorul era o harababură de dute vino. Nu era cadrul cel mai potrivit pentru demonstrații de putere, așa că șeful se opri din ceartă. Se întoarse spre Brânceanu și întinse spre el arătătorul amenințător. Lasă, te am eu în mână! Și se așeză între perne, reluându-și oronțăitul. După apelul de dimineață, pe la 9, deținuții fură duși la baie. În dormitor rămăsese doar Brânceanu. Îi raportase gardianului că sâmbăta nu poate merge la baie. Treaba ta! Și încuie ușa după el. Singur, omul se puse pe genunchi între paturi. Era liniște. Nu zarvă, râsete, sudăl. Încă sub impresia șocului, Brânceanu se chirci cu fața în pătura lui Valer. și ascuns între valuri, stătu așa mult. Pe la 9:30 se întoarseră toți de la baie. Zarva se reinstală în dormitor. Deodată, Guță, un nepot de-al șefului, începu să strige ca un apucat: "Cămașa! Mi-au furat cămașa!" Știindu-l cirac al șefului, fiecare s-a retras la locul lui, în neutralitate. În asemenea situații urma o percheziție la sânge în dreptul suspecților, dar, în cazul de față, suspect nu era decât unul singur, Brânceanu. "Brânceanu! Comanda la mine!" strigă Cotoi cu vizibilă satisfacție. Instantaneu, aculiții șefului se strânseră în cerc, avizi de faze tari. George îndrăzni să se apropie la câțiva pași. În careul format intră șovăitor Brânceanu.
"Tu i-ai furat cămașa!"
declară șeful. "Nu, eu nu fur," zise Brânceanu abia auzit. Pregustând deliciul, Cotoi se freca cu mâinile de burtă.
"Guță, adu-i sacul cu efecte!"
Ciracul, cu o înfățișare de victimă, sări din pat, dădu fuga și se întoase repede cu sacul și pantofii pastorului. Îl răsturnă.
"Ia să cercetăm, hoțu!"
zise Cotoi silabisind apăsat. Lucrurile fură întinse pe 2 metri pătrați.
"Zi, Guță, care-i cămașa ta?"
"Să fie aia albă."
Acoliții făceau haz. În viața lui n-avusese cămașa albă.
"Ia-o!" porunci Cotoi. "Altceva."
"Și biscuiții."
"Gata," hotărâ șeful.
"Da, iete pantofii ăștia."
Guță se rebezit spre ei, dar Cotoi îl opri cu o talpă în piept.
"Stai în banca ta."
Tacticos, șeful luă pantofii în mână să-i cerceteze.
"Ei, talpă de piele, pantofi domnești. Pentru că ai îndrăznit să ai același număr la ghete ca mine, ăștia s-ai mei."
Apoi, ridicând încet privirea spre Brânceanu și spre gașca adunată, porunci:
"Continuați programul."
Cu nodul în gât, Brânceanu se întoarse spre locul lui. Din umbră, George îl urma, frământat.
"Ce puteam face?" gândi el.
Părea că necazul se abătea în valuri peste bietul Brânceanu. Când omul ajunse în dreptul patului, Valer îi tăie calea.
"Frăția ta, nu te întrista. Fără ghete poți trăi, fără Dumnezeu, ba."
Brânceanu nu spuse nimic. Se sui la locul lui, însetat după mângâiere, se ghemui cu capul între genunchi.
"Se roagă," intui George.
După un sfert de oră, cumva reconfortat, se întinse și scoase, atent, de sub pernă, Biblia lui cu fermoar.
"Frăția ta," zise încetişor Valer, "vino aici și citește-mi și mie."
Lângă Valer și Brânceanu, veni și George. La scurt timp sosi și Paul. "De unde vreți să vă citesc?" întrebă pastorul.
"Citește din Apocalipsă!"
îl provocă Paul. Ceva mai înviorat, Brânceanu își îndreptă spinarea. "Apocalipsa începe așa: descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Să știți
Sunt profețiile care privesc chiar timpul nostru. Vreo doi deținuți prinseseră ceva din vorbele lui Brânceanu și priveau curioși spre el. Paul îl întrerupse discret. Vorbește mai încet. Cei trei se ghemuiră în jurul pastorului. Brânceanu le citi din capitolul 12. Le vorbi despre arcul dramatic al unei mari lupte ce începuse în ceruri și care continuă acum pe pământul oamenilor. Îi prezentă pe protagoniști, apoi pendelete, le arătă elementele comune sau punțile care leagă cele două cărți speciale, profețiile lui Daniel din Vechiul Testament, cu cele din Apocalipsa, cum formează un singur film ca două jumătăți ale unui întreg. Apoi deschise Apocalipsa la capitolul 13. Acolo era punctul fierbinte, dar n-apucare să intre în subiect pentru că sosi ora prânzului. Șezând pe pat lângă Valer, George muia bucăți de pâine în ciorbă. Gândurile îi erau la Apocalipsă. Ce logică și ce structură, gândea el. Era încântat și totuși înfricoșat. Se temea să fie chiar adevărat. Cuvintele lui Valer îl scoaseră din cugetare. La noi nu se citește Apocalipsa. E carte grea. Trebuie școală multă ca să o deslușești. Imediat, după prânz, gașca șmecherilor porni un chef. Făcură cumva rost de două cutii de bere, așa cum știau ei. Roată în jurul patului jupânului, porniră lălăiala. Unul bătea darabana pe fundul unei oale, altul îi ținea hangul, lovind capacul în tăblia patului. Cotoi, ca un grof, sta tolănit și sorbea din cutie. Pe a doua, o plimbau din gură în gură, ciracii. Guță, nepotul, țopăia în mijloc spre hazul șefului. Iha, iha, lăi, lăi, lăi! Jumătate din dormitor se adunase să vadă circul. În colțul opus, câțiva curioși se strânseră în jurul Apocalipsei. Pe lângă micul grup de dimineață, mai veni lunganul Nelu, Carol din Baia Mare și încă unul, Tinu, hoț de mașini din Arad. Brânceanu ținea Biblia pe genunchi. Recitea pasajul din Apocalipsa 12 pentru a face legătura cu capitolul următor. Tinu, care lipsise la discuțiile de dimineață, îl întrerupse. Balaurul ăsta îi chiar adevărat? Brânceanu se întoarse spre el. Spusese mai devreme că Apocalipsa este o carte de simboluri. Știți ce e un simbol? De exemplu, porumbelul alb e simbolul păcii. Sau mielul din Biblie e simbolul lui Isus. Da, balaurul! Ei, uite, explică chiar aici versetul 9. Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana. Aha! Dar femeia, aia cu luna sub picioare, întrebă Nelu. În Biblie există mai multe texte care explică simbolul femeii. Biserica sa, nu e vorba de clădire, ci de oamenii credincioși al lui Dumnezeu, este înfățișată ca o fecioară curată, mireasa lui Hristos. Dimpotrivă, o biserică creștină doar cu numele și care amestecă învățătura curată cu datin păgâne, este înfățișată ca o femeie desfrânată. Și Brânceanu le citi fragmentul din Apocalipsa 17, de la 3 la 6. Și am văzut o femeie șezând pe o fiară, îmbrăcată cu purpură și stacojiu, împodobită cu aur, pietre scumpe și mărgăritare, îmbătată de sângele sfinților, în mână cu un potir plin de spurcăciuni și de necurățile curviei ei, pe frunte scris un nume, Babilonul cel Mare. E șmecher satana ăsta,
chicoti Paul. Brânceanu îl completă. Ca să înșele oamenii, diavolul a scornit un fel de antibiserică. La chip, să semene cu biserica adevărată, dar la învățătură, să calce în picioare poruncile lui Dumnezeu, cele 10. Și care-i biserica aia? Zi pe nume, izbucni Paul. Brânceanu ezita. În suspansul creat, interveni George.
Ziceai că femeia era îmbătată de sângele sfinților?
Da, și de sângele mucenicilor lui Isus, zice în versetul 6. Privind printre gene, George deschise barierele memoriei. Citisem despre incredibile torturi prin care o biserică cu nume creștin și încă una mare prigonea la sânge și extermina pe toți cei care se țineau de scriptură. A ridicat ruguri în toată Europa. A exterminat popoare. Zic bine? Da, în cuvință Brânceanu. Pentru o vreme, discuția se opri. Dar ce zice scriptura? Renodă discuția Nelu. Va reuși să ne înghită chiar pe toți? Brânceanu lă Biblia din poală și citi capitolul 13. Din mare a ieșit o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Știți, sunt toți simboluri. Balaurul i-a dat puterea lui. Rostea vorbe mari și hule. I s-a dat putere să lucreze 42 de luni. A început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruie. I s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă, peste orice neam. Și toți locuitorii se vor închina. Doamne Iisuse Hristoase, murmură Valer dând din cap. Nu te întrista, zise Brânceanu. Apocalipsa nu se termină aici. Sfinții ăștia, care au fost credincioși până la moarte, înviază și biruiesc în cele din urmă. Și Brânceanu le citi pasajele din Apocalipsa. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc, și pe ea stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului numelui ei. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu, și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor.
E o mare tragedie, murmură ușurat George, dar finalul e fericit. Glasul răgușit al lui Cotoi întrerupse activitățile. Alinierea!
Cei ce își făceau siesta se treziră în grabă. În dormitor, zgomotul încetă. Ușa temniței grea stătea larg deschisă. Gardianul aștepta în prag. Ne scot la curtea cu lei, zise Tinu. În coloană, Paul mergea lângă Carol și îl mai descânta. Cei doi erau prieteni la cataramă. De câteva luni, Carol se tot străduia să-l învețe ungurește spre hazul celor din jur. Era lege, când unul primea pachet, îl omenea pe celălalt regește. Turele din curte le făcură în fugă. La a treia tură, lehamitea de la început se transformă în voie bună. Întorși în dormitor, cu poftă de varietate, vreo 20 de băieți se postară în fața televizorului. Voiau știrile. Aparatul era dat pe cântece populare și de pahar. În picioare, cu mâinile ridicate în mijlocul cercului și cu ochii închiși, Cotoi pocnea din degete și dănțuia în loc. În spatele celorlalți, George și Valera așteptau și ei să vadă ce avea de gând șeful. Grigoroiu, un individ înalt, osos și voinic, se adresă lui Cotoi. Schimbă, șefule, pe știri. Cotoi se făcea că n-aude. Grăsimea îi sălta pe burtă și pe piept. Grigoroiu se apropie de el și vorbi din lateral. Șefu, vin știrile, hai, schimbă canalul. Cotoi însă îl dădu la o parte cu dosul palmei și continuă mai abitir să dea din picioare. Nu era în transă, știa ce face. Era schema prin care își demonstra autoritatea. Chiar nu vrei? Îl întrebă Grigoroiu ultimativ. Cotoi îl ignora. Era șef și nu dădea socoteală nimănui. Grigoroiu mai răbdă vreun minut, apoi se desprinse de grup și se întinse supărat în pat. Alții îi urmară exemplul. Atmosfera deveni viciată. Brânceanu se sui la locul lui. George îl zări pe Paul și Carol, discutând ca în zilele bune. Și merse la patul lui Paul. Pot să ascult și eu?